Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Dnes je 22. května 2019. No a my před sebou máme další díl našeho cyklu Znalosti znamenají moc. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám a pustíme se do čtení. Nyní se nacházíme v hlavě 5. Teorie a praxe poznání jako základ tvořivosti a právě čteme bod 5.2 rozlišení jako schopnost. Já zase tak jako vždycky nebo většinou přečtu poslední odstavec z minula a plynule navážeme dalšími informacemi. Odmítnutí zhora poskytovat jedinci osvícení rozlišením prvotních informací a náznaků, pomlčka nápověd v životě, mění každého jedince fakticky v člověku podobný automat, který není schopen dostat se v interakci se životem za hranice množiny variací kombinatoriky toho informačně algoritmického vybavení, které již má ve své psychice. To bylo z minula a teď pokračujeme. Takto je vlastně potlačována a sváděna do slepých a sebevražedných uliček z vůle démonů. Výsledkem je, že jsou při všech svých ambicích na svobodu a nekontrolovatelnost svého jednání objektivně nesvobodní stejně, jako jsou nesvobodní i nositelé zvířecího, zombí a do nepřirozenosti zvráceného typu struktury psychiky, i když omezení démonů v porovnání s těmi ostatními je podmíněno jiným faktorem, který jim není podřízen, rozlišením, nad kterým má moc pouze Bůh. Pokud si jedinec již ani nevzpomíná, kdy naposledy v jeho životě proběhlo osvícení rozlišením s velkým R, vždy je to rozlišení s velkým R, tak je to pádný důvod, aby se zamyslel nad smyslem vlastního života, nad svou mravností, organizací psychiky a etikou. V podstatě může mít taková existence v režimu nezaopatřenosti rozlišením, kdy jedinec neodhaluje a neodstraňuje cílevědomě chyby ve své mravnosti a organizaci psychiky za následek katastrofu, ke které může dojít nepředvídatelně v důsledku neadekvátnosti informačně algoritmického vybavení činnosti jedince, které neustále zastarává. V opačném případě včasné osvícení rozlišením lidem a společnostem umožňuje včas odhalovat a řešit své problémy a vyhýbat se tak katastrofám a dalším nepříjemnostem. V souladu s tím se v řadě případů arabské slovo Al-Furqán překládá do jiných jazyků jako spasení a v jiných případech jako rozlišení. K otázce rozlišení se v různých aspektech tohoto jevu Korán obrací nejednou a konkrétně se jedná o sury 2.50, 53, 3, 2, v závorce 4, 8.29, 21.49, v závorce 48, 25.1. I když jeho roli v životě jedinců a společnosti nevysvětluje, ten, kdo je schopen myslet, je také schopen všechno to pochopit sám. Jak již bylo zmíněno dříve, dochází v dospělém období života k osvícení rozlišením u většiny lidí velice zřídka kdy. Ale pokud si připomenete své dětství, obzvláště to rané, a podíváte se na život malých dětí, je život člověka v tomto věkovém období prakticky nepřetržitou řadou osvícení rozlišením. Ještě jednou zopakujeme, že na základě některých odhadů prvních 7 let života člověk získává tolik informací, které jsou pro něho nové, jako za celý následující život. Jestliže je pravdivost sdělení z Koránu o zdroji, o objektivní a subjektivní podmíněnosti rozlišení odmítána, jsou osvícení v životě lidí nevysvětlitelná a nesmyslná a výchozí otázka psychologie jako vědy zůstává bez odpovědi, neboť tvrzení, že každý jedinec je v otázce výběru informací z toku událostí od začátku soběstačný ve všech, bez výjimky, situacích je pouze hypotézou, která není reálně v životě ničím potvrzena. Poznámka pod čarou k tomu. A jak to bylo řečeno v Koránu, většina z nich jen domněnky následuje a domněnky, to znamená hypotézy v daném kontextu, nejsou pro život způsobilé. To bylo vysvětlení autorů k citaci, tak já ještě jednou to vezmu od začátku. A jak to bylo řečeno v Koránu, většina z nich jen domněnky následuje a domněnky nic nezmohou proti pravdě. Však Bůh dobře zná, co dělají. Jinými slovy, všechno je v plné shodě s principem deklarovaným vědou, praxe je kritériem pravdy, vyvracejícím pro život nezpůsobilé hypotézy pomlčka domněnky. Vracíme se zase zpátky. Nicméně nezávisle na subjektivních názorech o pravdivosti nebo lživosti výše uvedeného sdělení z Koránu 8.29 vstupují do psychiky člověka prvotní informace pouze v osvíceních rozlišením. A k tomu opět poznámka. Tomu sdělení z Koránu 8.29. A v souvislosti s tím je třeba obrátit pozornost na to, že v Koránu v áje 8.29 byla odpověď na výchozí otázku psychologie jako vědy již dána a došlo k tomu o více než 1300 let dříve, než se lidé ve veřejných diskuzích o problematice psychologie vůbec dovtípili tuto výchozí otázku formulovat. O objektivních a subjektivních příčinách tohoto tvrzení je také užitečné popřemýšlet a nepřipisovat kvůli předsudkům tuto skutečnost slepé a nesmyslné v uvozovkách náhodě, nebo se pokoušet někoho přesvědčit, že formulace výchozí otázky psychologie jako vědy není pro život způsobilá a proto také nemá odpověď v Koránu poskytnutá na ní s předstihem žádný význam. A tím jsme dospěli k bodu 5.3. Návazné etapy zpracovávání prvotních informací v psychice jedince. Následující otázka zní, co se děje poté, kdy se v osvícení rozlišením prvotní informace dostanou do psychiky jedince? Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.3, je pozornost, stejně jako vůle, také osobitým jevem, který je v psychice jedince vlastní úrovni vědomí. Přitom je třeba podotknout, že osvícení rozlišením a pozornost jsou dva odlišné jevy. I z textu v Koránu vyplývá, že rozlišení a pozornost jsou dva odlišné jevy, konkrétně od izolovanosti pozornosti jako jevu v lidské psychice informuje si Súra 7, ne Síra, ale Súra 7. A stvořili jsme věru pro peklo množství džinů i lidí, kteří mají srdce, jimiž nic nechápou a mají oči, jimiž nic nevidí a mají uši, jimiž nic neslyší. Podobají se dobytku, ba jsou ještě zbloudilejší a to jsou ti, kdož se nalézají mimo pozornost, lomeno jsou nepozorní. V českém překladu Koránu, kdož jsou lhostejní. Súra 7, 178, v závorce 179. K tomu jsou zde pod čarou uvedeny dvě poznámky. Za prvé k těm džinům. Pokud se budeme vyjadřovat jazykem moderní vědy, tak jsou džinové, o kterých se mluví v Koránu, plazmové formy života tvořené poli v biosféře Země. Takové sdělení v podstatě není v rozporu s možností průběhu bytí v jeho chápání na základě vnímání světa v trojjedinosti matérie informace míry, i když věda, která vznikla na základě jácentrismu, hodnotí tvrzení podobného druhu jako nereálná. Takže ještě jednou, džinové jazykem moderní vědy vyjádřeno jsou v závorce plazmové formy života tvořené poli v biosféře Země. A druhá poznámka se vztahuje k tomu, k těm lidem, kteří se nalézají mimo pozornost, jsou nepozorní, nebo v českém překladu Koránu, kdož jsou lhostejní. Tento smysl se obvykle vyjadřuje slovním spojením, kdož se nalézají v nepozornosti a ne mimo pozornost. Takže to bylo jen takové malé upřesnění. A teď pokračujeme zase v základním textu. Pokud si psychiku jedince představíme jako dvouúrovňový model v uvozovkách vědomí, pomlčka nevědomé úrovně psychiky, tak vůle funguje z úrovně vědomí. V závorce vůle jako životní jev představuje schopnost jedince podřídit sebe samotného a průběh událostí okolo sebe uvědomělému uplatnění účelnosti. To byla vůle. A pozornost má také uvědomělý charakter a představuje ve své podstatě určitý informačně algoritmický jev, který může být podřízen vůli jedince a může být i nástrojem nevědomých úrovní psychiky, v závorce a v některých případech vnějších sil. Odpovídá tomu obrat řeči ovládnout pozornost spolubesedníka nebo někoho jiného. Když pracují na tom, aby... Ještě jednou to asi přečtu bez té závorky. Pozornost má také uvědomělý charakter a představuje ve své podstatě určitý informačně algoritmický jev, který může být podřízen vůli jedince a může být i nástrojem nevědomých úrovní psychiky, když pracují na tom, aby buď jedinec uvědoměle vnímal určité informace, nebo naopak na tom, aby nepřipustili uvědomělé vnímání určitých informací jedincem tak, že se snaží odpoutat jeho pozornost nějakými jinými informacemi. Takovými vnějšími silami mohou být jiné subjekty, egregory jako takové, které jsou v bezprostřední interakci s psychikou jedince, a také objekty a subjekty nastrčené pro upoutání, lomeno odpoutání, pozornosti egregory nebo jinými subjekty. Vzhledem k tomu, že je jedinec schopen libovolně zaměřovat svou pozornost na všechno, co má ve svém vědomí k dispozici, je pozornost v psychice jedince často jako jev připodobňována světlometu. Podíváme-li se však na všechny funkce, které pozornost v psychice plní, je přesnější ji připodobnit k radaru, který může pracovat ve dvou režimech. V režimu kruhového snímání, v uvozovkách kruhového snímání, kdy provádí skenování vědomí v závorce jako oblasti informačně algoritmického ztotožnění jedince a světa, s cílem odhalit na základě určitých příznaků ty či ony objekty a subjekty, pokud se dostanou do zóny uvědomělého vnímání. Čili to byl režim kruhového snímání, anebo může pracovat v režimu v uvozovkách sledování cíle, kdy je pozornost upřena na odhalený objekt nebo subjekt s cílem vypracovat si ve vztahu k němu více či méně uvědomělé promyšlenou linii chování. Někdy režim kruhového snímání nazývají rozostřenou nebo rozptýlenou pozorností a režim v uvozovkách sledování cíle, v uvozovkách zaostřenou nebo soustředěnou pozorností. Čili někdy režim kruhového snímání se nazývá rozostřenou nebo rozptýlenou pozorností a režim sledování cíle zaostřenou nebo soustředěnou pozorností. Problém však nespočívá v tom, jak bude ten či onen režim fungování pozornosti nazván, ale v tom, abychom pochopili, že se jedná o dva rozdílně fungující režimy. Obecně tedy docházíme k závěru, že mohou být reálně v okamžiku osvícení rozlišením pozornost a celkové vědomí něčím zaneprázdněny, což se může stát příčinou, že v okamžiku, kdy se ve vědomí objeví osvícení rozlišením, nemusí být spozorováno. Ve výsledku dané rozlišení může zmizet z průběžného toku vědomí a být na úrovni vědomí zapomenuto, i když na nevědomých úrovních psychiky se nic nezapomíná. Ani tok smyslů, ani tok myšlení obou úrovní psychiky, ani pořadí osvícení rozlišením. Přitom mine-li dané rozlišení pozornost a přejde do nevědomých úrovní psychiky, vzrůstá kaleidoskopičnost vnímání světa, a to v závorce v důsledku neadekvátního jednání na základě světonázorového kaleidoskopu, představuje nebezpečí jak pro samotného jedince, tak i pro jeho okolí a potomky. Nicméně všechno, co bylo vědomím zapomenuto, je možné pomocí speciálních psychofyziologických praktik a zdokonalováním osobnostní kultury psychické činnosti opět vyzdvihnout na úroveň vědomí a přehodnotit, což povede k přechodu na jinou kvalitu života, na lepší kvalitu života, budou-li výsledky přehodnocení životu adekvátnější. V každém případě je však lepší, když osvícení rozlišením neproběhne mimo jedincovu pozornost. Efektivní psychické činnosti jedince musí být vlastní právě ta schopnost udělovat zvláštní pozornost osvícením rozlišením. Pokud to, co je předané v rozlišení, zachytí pozornost, zůstává to v absolutní většině případů k dispozici v dostupné paměti vědomí. A tato okolnost poskytuje na určitou dobu, někdy velmi dlouhou, otevřenou možnost, aby si jedinec mohl z vlastní vůle přikázat. Musím pochopit smysl toho, co mi bylo předáno zhora v osvícení rozlišením. Čili můžeme si to přikázat z vlastní vůle, tak jak to zde píší, musím pochopit smysl toho, co mi bylo předáno zhora v osvícení rozlišením. V závislosti na okolnostech a vztahu jedince k situaci je to dobré udělat ihned po osvícení rozlišením a pokud to možné není, neboť je v dané situaci nutné bezprostředně reagovat na okolnosti, je nutné se k té otázce rozhodně vrátit a podle možností čím dříve, tím lépe, neboť v opačném případě kaleidoskopičnost vnímání a chápání světa bude vzrůstat a jedinec nebude připraven v nadcházejících situacích reagovat. Rozvoj vnímání a chápání světa probíhá v procesu ujasňování si a přehodnocování toho, co bylo předáno v rozlišení. Dokonce i v případě, že je původní varianta zhodnocení jeho smyslu v něčem chybná, dostane se časem jedinec do situace, která bude vyžadovat přehodnocení dříve vypracovaného pochopení a pokud se nebude tvrdohlavě držet nesprávného postoje, přizpůsobí se jeho vnímání a chápání světa adekvátně okolnostem jeho života a potřebám jeho činnosti v procesu osobnostního rozvoje. Jak bylo zmíněno dříve v kapitole 2.3, nejvýznamnější funkcí vnímání světa v psychice jedince je, že se jedná o prostředek modelování průběhu událostí v životě v množství variant v tempu předbíhajícím reálný průběh událostí, což umožňuje včas odhalovat nepřijatelné varianty možné budoucnosti, vybírat ty přijatelné a vypracovávat v určitém smyslu nejlepší linii chování jedince v životě. Ještě jednou to přečtu, to je hodně důležité, domnívám se. Nejvýznamnější funkcí vnímání světa v psychice jedince je, že se jedná o prostředek modelování průběhu událostí v životě v množství variant v tempu předbíhajícím reálný průběh událostí, což umožňuje včas odhalovat nepřijatelné varianty možné budoucnosti, vybírat ty přijatelné a vypracovávat v určitém smyslu nejlepší linii chování jedince v životě. Z toho tedy vyplývá, že v náboženském chápání života není osvícení rozlišením poskytováno kvůli tomu, aby uspokojilo prázdnou zvědavost jedince nějakými zajímavostmi, aby ho něčím pobavilo, aby ho tím, že mu ukáže nějaké hrozné věci, donutilo před něčím se třást a podobně. Osvícení rozlišením se poskytuje kvůli tomu, aby jedinec mohl plnit svou misi v záměru, kterou si sám musí uvědomit, pochopit, zvolit a přijmout jako smysl svého života a připravit se na tomto základu k jejímu úspěšnému vyplnění nebo k tomu, aby odešel ze života, pokud si nepřeje plnit ani to minimum, které mu osud nabízí a vyčerpá tak boží dopuštění. Tady poznámka pod čarou k tomu smyslu života, svého vlastního života. Chápání je jedním z aspektů uvědomění pojící se se slovním vyjádřením toho, co si člověk uvědomil nebo co si uvědomuje v procesu vypracování chápání v určitých oblastech. Já ještě jednou přečtu ten odstavec. Poslední. Osvícení rozlišením se poskytuje kvůli tomu, aby jedinec mohl plnit svou misi v záměru s velkým Z, kterou si sám musí uvědomit, pochopit, zvolit a přijmout jako smysl svého života a připravit se na tomto základu k jejímu úspěšnému vyplnění nebo k tomu, aby odešel ze života, pokud si nepřeje plnit ani to minimum, které mu osud nabízí a vyčerpá tak boží dopuštění. Myslím si, že nejdůležitější jsou ty první věty. Omlouvám se, ale ještě jednou to vezmu, protože to je strašně důležité. Asi se obtížně žije, pokud člověk nepochopil a neuvědomil si plně smysl svého života, když to zjednoduším. Čili jak tady to nazývají svou misi v záměru. Tak ještě jednou. Osvícení rozlišením se poskytuje kvůli tomu, aby jedinec mohl plnit svou misi v záměru, kterou si sám musí uvědomit a pochopit, zvolit a přijmout jako smysl svého života a připravit se na tomto základu k jejímu úspěšnému vyplnění. A pokračujeme. V ateistickém vnímání světa jsou osvícení rozlišením nevysvětlitelná a záměr je považován za výmysl. Nicméně i v tomto případě je vše, co je jedinci dáno v osvícení rozlišením, pro něho informační základnou k vypracování smyslu svého života a cest i způsobů realizace tohoto smyslu v životě. To znamená, že vnímání světa, které se změní na základě uvědomění si a přehodnocení toho, co bylo poskytnuto v osvícení rozlišením, se musí stát základem pro ty či ony uvědoměle definované a z vlastní vůle konané činy. Uvědoměle definované a z vlastní vůle konané činy. Kolik lidí si uvědoměle a záměrně definuje své cíle, můžeme klidně říct, aby potom jednali a konali tak, aby ty cíle byly vyplněny. To mě k tomu jen tak napadlo a pokračujeme. Ve výsledku se dostáváme k určitému závěru. Život jedince na základě rozvíjejícího se vnímání a chápání světa, včetně jeho mravně etického vývoje, probíhá jako návazné procházení prvotních informací řetězcem. Osvícení rozlišením od Boha, z toho plyne pozornost samotného jedince, z toho plyne uvědomění si smyslu předaného v osvícení rozlišením z rozhodnutí učiněného z vlastní vůle, z toho plyne práce intelektu s vnímáním a chápáním světa, Z toho plyne změna vnímání a chápání světa, z toho plyne uvědomělé a z vlastní vůle konané činy v konkrétním průběhu životních událostí, z toho plyne potvrzení nebo vyvrácení adekvátnosti nalezeného smyslu uplatněním principu praxe je kritériem pravdy v konkrétních životních okolnostech. Já to s dovolením přečtu ještě jednou, teď bez toho z toho plyne, ale vždycky přečtu ty jednotlivé body, kdy jeden vede ke druhému. Takže na začátku je osvícení rozlišením od Boha, pak následuje pozornost samotného jedince, dále uvědomění si smyslu předaného v osvícení rozlišením z rozhodnutí učiněného z vlastní vůle, čili uvědomění si smyslu, dále práce intelektu s vnímáním a chápáním světa, na to navazuje změna vnímání a chápání světa, dále potom uvědomělé a z vlastní vůle konané činy v konkrétním průběhu životních událostí a nakonec potvrzení nebo vyvrácení adekvátnosti nalezeného smyslu uplatněním principu praxe je kritériem pravdy v konkrétních životních okolnostech. A pokračujeme. Úkoly, které řeší psychika jedince v průběhu jeho života, nejsou rovnocenné. Z uvedeného výše o roli prvotních informací v životě lidí musí být jasné, že uvědomělá a vůlí podporovaná stabilita řetězce popsaného v předchozím kurzívou označeném odstavci, na základě kterého probíhá zpracovávání a využívání prvotních informací, je úkolem, který má z množství úkolů, které musí řešit psychika jedince po celý jeho život, tu nejvyšší prioritu. Teď mají na mysli zřejmě ten odstavec, který jsem četla dvakrát. Začíná to osvícení rozlišením od Boha a končí to celý ten cyklus, ta posloupnost kroků, potvrzením nebo vyvrácením adekvátnosti nalezeného smyslu. Fakticky jakékoliv narušení tohoto řetězce znamená narušení dialogu jedince a Boha vedeného jazykem životních okolností. V podstatě jde o narušení osobnostního náboženství jako niterné životní vazby jedince s Bohem. Jedna z možností, jak narušit tento návazný řetězec, zase jsme u něj, osvícení rozlišením od Boha, pozornost samotného jedince a tak dále, je podmíněna tím, co je možné nazvat v uvozovkách parodováním, osvícení rozlišením prováděné egregorem. Jak bylo zmíněno dříve, je charakter pozornosti uvědomělý a představuje ve své podstatě informačně algoritmický jev, který může být podřízen vůli jedince a může být i nástrojem nevědomých úrovní psychiky a v některých případech vnějších sil. V případě, že pozornost není podřízena vůli jedince a nachází se v moci nevědomých úrovní psychiky nebo vnějších sil, kterými mohou být egregory, nějaké entity v závorce běsy, tvořené spolí nebo i jiní jedinci, je možná existence takového jevu, jakým je v uvozovkách parodování, osvícení, rozlišením. Tento jev je možné popsat přibližně následovně. Algoritmika egregoru přesměruje pozornost na nějaký objekt, v závorce jev, který se nachází v hranicích vědomého vjemu jedince, a když se objekt ocitne v oblasti vnímání, v závorce jako informačně algoritmického jevu v psychice, může egregor dát jedinci energetický impuls, který v jeho vědomí vyvolá nevědomou emoční reakci ve smyslu to je ono. Zvnějšku se to všechno velice podobá procesu, o kterém byla řeč dříve při rozboru strategie zpracování informací v osobnostní psychice, osvícení rozlišením od Boha, pozornost samotného jedince a tak dále. Principiální rozdíl však spočívá v tom, že při parodování osvícení rozlišením není pozornost jedince podřízená jeho vůli. V uvozovkách osvícení rozlišením má přitáhnout pozornost k tomu, co je předkládáno v rozlišení, ale nemá za cíl zmocnit se jedincovi pozornosti proti jeho vůli. Právě proto také může v uvozovkách záblesk osvícení rozlišením pozornosti uniknout, takže dojde k přerušení řetězce toho známého osvícení rozlišením od Boha a tak dále, a ve výsledku bude v algoritmice psychiky nahrazen jiným osvícení rozlišením od Boha, paměť nevědomých úrovní psychiky, nevědomé zpracování informací nebo jednoduché v uvozovkách ukládání informací. Ale následně, pokud se v paměti vrátí zpět, dokáže si uvědomit, čím byla zaneprázdněna jeho vůle a pozornost v okamžiku rozlišení, a poté, pokud na to bude čas, vrátit informace poskytnuté v osvícení rozlišením do normálního řetězce jejich zpracovávání. Zase ten již několikrát citovaný řetězec osvícení rozlišením od Boha, pozornost samotného jedince a tak dále. Pokud došlo k parodování osvícení rozlišením, tak se při retrospektivní analýze ukáže, že pozornost nebyla podřízena vůli. Možnost parodování osvícení rozlišením je ještě jednou příčinou zavazující k tomu, aby jedinec uměl rozlišovat své nálady, v závorce stavy, jak v procesu aktuálního průběhu života, tak i v retrospektivní analýze svého chování. Avšak kromě prioritního úkolu, kterým je zpracovávání prvotních informací v rámci strategie, zase osvícení rozlišením od Boha, pozornost samotného jedince, uvědomění si smyslu předaného v osvícení rozlišením z rozhodnutí učiněného z vlastní vůle, dalším bodem je práce intelektu s vnímáním a chápáním světa, změna vnímání a chápání světa, dále uvědoměle a z vlastní vůle konané činy v konkrétním průběhu životních událostí a poslední bod potvrzení nebo vyvrácení adekvátnosti nalezeného smyslu uplatněním principu praxe je kritériem pravdy. Takže ještě jednou vezmu tu větu od začátku. Avšak kromě prioritního úkolu, kterým je zpracovávání prvotních informací v rámci této strategie, v konkrétních životních událostech musí psychika jedince úspěšně řešit i množství jiných úkolů. V základu jejich řešení leží zpracovávání informací předávaných smyslovými orgány bez jejich členění na prvotní a ostatní. Také probíhá v procesu interakce jedince s tokem událostí za jeho života. A dostali jsme se k bodu 5.4. Různá schémata zpracovávání informací v procesu interakce jedince s životními okolnostmi. ještě jednou, různá schémata zpracovávání informací v procesu interakce jedince s životními okolnostmi. V bdělém stavu v procesu interakce jedince s tokem životních událostí spočívá práce jeho osobnostní psychiky v následujícím. Nějakým způsobem je vnímán tok informací přinášený smyslovými orgány. Další bod. Na základě vytvořeného vnímání světa a toku informací přicházejících ze smyslových orgánů je v tempu předbíhajícím reálný průběh událostí modelován mnohovariantní vývoj situace s účastí samotného jedince. Další bod. Jedna z variant je zvolena za základ linie chování jedince a jeho ovlivňování dalšího vývoje situace. Následně je zvolená linie chování buď korigována v souladu s těmi informacemi, které dále přinášejí smyslové orgány a je více či méně úspěšně v životě uplatňována, nebo dochází k odvrhnutí vypracované linie chování. Příčinou může být jak objektivní nemožnost její realizace, tak i rozčarování samotného subjektu z výsledků získávaných její realizací. A to hlavní spočívá v následujícím. V bdělém stavu je tok informací přinášený smyslovými orgány, jak hmotnými, tak i orgány biopolí, porovnáván se světonázorovým modelem. Na základě tohoto porovnání je vypracována linie chování, která je následně při svém uplatňování v životě korigována nebo je subjektem vlivem objektivních či subjektivních příčin odvrhnuta. Toto platí pro všechny typy struktur psychiky při všech modifikacích emocionálně smyslového naladění i pro všechny varianty interakce jedince s egregory. I když vše vyjmenované zanechává na procesu zpracovávání informací v psychice v bdělém stavu svoji pečeť, je přesto možné odhalit určitá základní schémata organizace toků informací psychikou v procesu jejich zpracovávání, které nejsou podmíněny všemi vyjmenovanými a nevyjmenovanými osobitostmi. Pokud budujeme samořídící systém a psychika každého z nás je pro nadřazené procesy právě takovým systémem, tak máme možnost organizovat v něm vypracovávání řídících rozhodnutí a algoritmů chování v prostředí několika způsoby. Níže jsou znázorněna tři schémata organizace zpracovávání informací v samořídících se informačně algoritmických systémech. Vzhledem k tomu, že informace a algoritmika jsou objektivními kategoriemi bytí, mají tato schémata obecný, univerzální charakter, takže varianty organizace zpracovávání informací v psychice jedince, které nás zajímají, mohou být s jejich pomocí znázorněny. Na všech schématech obdélník s nápisem uzavřený systém v závorce objekt řízení označuje organismus jedince s jeho psychikou jako informačně algoritmickým systémem. Znázorněny jsou dva vstupní toky informací. Jeden začíná v mezích obdélníku v závorce organismu jedince a začátek druhého je ve vnějším prostředí. Odpovídají toku duševního stavu a toku informací přicházejících z okolního prostředí. Nápis převodník informací označuje intelekt psychiky na úrovni vědomí i nevědomí. v uvozovkách výkonnými orgány probíhají dva toky úkonů v závorce řízení. První vliv na sebe, druhý vliv na vnější prostředí. První způsob je znázorněn na schématu číslo 1 níže. Tok přijímaných informací přicházejících do organismu z vnějšího prostředí má nejvyšší prioritu. Postupují bezprostředně ke vstupu algoritmu pro vypracování řídícího rozhodnutí. Porovnání tohoto toku s obsahem paměti, pomlčka vnímáním a chápáním světa, má v procesu zpracování natolik povrchní charakter, že je možné jej při rozboru pominout. Proto není paměť, vnímání a chápání světa na schématu zobrazená. A teď je tady tedy to schéma. Vážení přátelé, je to na straně 197 základů sociologie, díl první, který najdete na serveru Levanet. Já to nebudu popisovat, podívejte se na to, to je asi nejjednodušší. Druhý způsob je znázorněn na schématu dvě výše. Tady jsou pod sebou ta dvě schémata. Informace přicházející z vnějšího prostředí jsou ukládány bezprostředně do dlouhodobé paměti, to znamená vnímání a chápání světa. Algoritmy vypracování řídícího rozhodnutí čerpají informace z dlouhodobé paměti a v samotném procesu vypracovávání rozhodnutí porovnávají vstupní toky informací s informacemi, které jsou již uložené v paměti. Takže v tom je podstatný rozdíl v tom porovnávání a vůbec v tom způsobu tedy, jakým se dochází k algoritmům řízení. A my přejdeme k třetímu způsobu. Třetí způsob je znázorněn na schématu číslo 3 níže. Informace přicházející z vnějšího prostředí, jejichž důvěryhodnost je pochybná, algoritmus, pomlčka strážce, ukládá do v uvozovkách vyrovnávací paměti jejich dočasného uložení. Na schématu je označena nápisem karanténa. Nějaký algoritmus, pomlčka revizor, v převodníku informací, který v dané variantě plní roli ochránce vnímání a chápání světa před pronikáním nedůvěryhodných informací, provádí analýzu informací uložených ve vyrovnávací paměti, v uvozovkách karanténa, a označuje je jako lež, pravda, nebo je nutné dodatečně prověřit a podobně. Až po tomto zpracování a vybavení informačního modulu příslušnou značkou lež, pravda a podobně, algoritmus, pomlčka revizor, převede informace z karantény do dlouhodobé paměti, jejíž informační základna je pro algoritmus vypracovávání řídícího rozhodnutí významnější než vstupní toky informací. V uvozovkách převodník informací také zdokonaluje algoritmus, pomlčka strážce, který třídí vstupní tok informací mezi karanténou a zbylou pamětí. Řídící rozhodnutí je přijímáno stejně jako při druhém způsobu v procesu porovnávání informací, které již jsou uloženy v dlouhodobé paměti vnímání a chápání světa s informacemi ze vstupních toků. Informace, které jsou umístěné v karanténě, se však nemohou stát základem pro vypracování řídících rozhodnutí, tedy přinejmenším těch zvláště významných rozhodnutí, jejichž neproveditelnost by byla nepřijatelná. Jsou-li ostatní podmínky shodné, prodlužuje se čas reakce systému při příjmu informací z vnějšího prostředí od prvního schématu ke třetímu. To znamená, operační rychlost hodnocená časem reakce na jejich vliv se snižuje. Je-li však v informačním toku, který vstupuje do systému z vnějšího prostředí, přítomno rušení typu nesmyslný šum nebo rušení typu přelud, které je cílevědomým pokusem zvnějšku změnit samořízení našeho systému v souladu se systémem cizí koncepce řízení, vzrůstá stabilita procesu samořízení od prvního schématu ke třetímu, neboť tak vzrůstá ochrana proti rušení procesu vypracovávání řídícího účinku, který vychází ze stabilní nebo pomalu se měnící informační základny celkové dlouhodobé paměti. V prvním schématu jsou šumy a přelud, to znamená nedůvěryhodné informace, bezprostřední informační základnou pro vypracovávání řídícího rozhodnutí. Přitom mohou šumy a přelud být cílevědomým tokem řízení zvnějšku, je-li reakce systému na různé varianty vnějšího vlivu pro vnější subjekty předvídatelná. Ve druhém schématu jsou šumy a přeludy zahrnuty do informační základny vypracování řídícího rozhodnutí v té míře, v jaké je jimi znečištěna dlouhodobá paměť a jsou nekontrolovatelně zapojovány do algoritmu vypracovávání řídícího rozhodnutí jako důvěryhodné informace, ze kterých se při jeho zpracování vychází. Ve třetím schématu musí šumy a přeludy, než se dostanou do informační základny, která slouží jako základ pro vypracování řídícího rozhodnutí a linie chování systému, podvést algoritmus strážce, algoritmus, který zde nazvali strážce, a algoritmus revizora, které převádějí informace z vyrovnávací paměti dočasného uložení do dlouhodobé paměti a třídí informace do samostatných kategorií lež, pravda, je nutné dodatečně prověřit. Aby v systému bylo vnuceno vnější řízení, tady je k tomu hned poznámka pod čarou, včetně cizího, k použití připraveného v uvozovkách názoru autority, který v davoelitářské kultuře většina lidí nevnímá jako uplatňování vnějšího řídícího vlivu ve vztahu k jejich chování. Takže ještě jednou, aby systému bylo vnuceno vnější řízení, pokud se samořídí podle třetího schématu, je nutné dostat informace do jeho dlouhodobé paměti v uvozovkách pašeráckou cestou a obejít algoritmus strážce nebo vyřadit algoritmus strážce a algoritmus revizora a převést tak systém ke druhému schématu řízení. Nebo přetížit vstup systému informačním tokem šumů a přeludů s takovou intenzitou, aby řízení podle třetího nebo druhého schématu přišlo o svou stabilitu v důsledku nedostatečné operační rychlosti a systém přešel na řízení podle prvního schématu, při kterém je rychlost reakce na informace bezprostředně přicházející z vnějšího prostředí vyšší a paměť se prakticky procesu vypracovávání řídících rozhodnutí neúčastní. Ale i první schéma má své meze stability. V algoritmu lidské psychiky se ztráta stability samořízení podle prvního schématu projevuje buď formou ustrnutí, kdy lidé nejsou schopni na průběh událostí reagovat vůbec, jde o další stav, který může být charakterizován řečnickým obratem zasekla se mu věž, nebo hysterií, emocionálním výbuchem, ve kterém není reakce přiměřená a úměrná průběhu událostí. Z hlediska zajištění informační bezpečnosti je ve smyslu stability samořízení na základě určité koncepce, ve které jsou stanoveny cíle řízení a prostředky jejich dosažení, normální používání třetího schématu samořízení a zpracovávání informací v psychice. První schéma řízení je přípustné pro řízení v mimořádných situacích, ve kterých je místo úplné absence řídícího vlivu na průběh události upřednostněno alespoň nějaké řízení. Druhé schéma je nedotaženým třetím schématem. Lidská psychika, je-li to psychika normálního člověka, to znamená člověka, který dosáhl lidského typu struktury psychiky, je geneticky nastavena na uplatňování třetího schématu samořízení na základě mozaikového vnímání a chápání světa rozvíjeného od celku k jednotlivostem. Takže z hlediska priority je druhým úkolem psychické činnosti jedince uvědomělé a vůlí podporované zpracovávání informací ve vlastní psychice podle třetího schématu na základě mozaikového vnímání a chápání světa v trojjedinosti matérie informace míry a návrat k němu, pokud proces psychické činnosti přešel na schémata méně odolná proti rušení. Tak vážení a milí přátelé, dnes to bylo opět nesmírně zajímavé a užitečné, doufám, že i pro vás. A my jsme se dostali tentokrát nakonec bodu 5.4, což je vynikající, protože příště budeme začínat další celek od začátku a nikoli z prostředka. A bude to bod 5.5, otázka metodologie poznání a tvořivosti, a princip praxe je kritériem pravdy. Ještě jednou, abyste věděli, na co se máte na zítřek těšit. Otázka metodologie poznání a tvořivosti a princip praxe je kritériem pravdy. Já vám nyní již děkuji za pozornost. Doufám, že byla uvědomělá a zaměřená a bez rušivých vlivů. No a těším se s vámi zítra opět při pořadu Znalosti znamenají moc, naslyšenou v 17 hodin a jinak za chvíli, tak jako vždy, v 6 hodin odpoledne letem, světem, internetem. Hezký večer anebo podvečer zatím ještě.
Bystro molodost prochodí, dny šťastlivé kradou. Что назначено судьбою, обязательно случится. То ли самое прекрасное, но самое прекрасное в окошко постучится. То ли самое напрасное, но самое напрасное в объятия упадет. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая. Из двух выпадает одно, такая уж правда простая. Кому проиграет труба прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Нет, не делайте запасов из любви и доброты, и про черный день грядущий не копите милосердия. Пропадет не за понюшку, но совсем не за понюшку ваше горькое усердие. Лягут свежие морщины
лягут новые морщины от напрасной суеты. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно, такая уж правда простая. Кому проиграет труба, прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Жаль, что юность пролетела, жаль, что старость коротка, все теперь уж на ладони, лоб в поту, душа в ушибах. Но зато уже не будет, никогда уже не будет ни загадок, ни ошибок. Только ровная дорога, только ровная дорога до последнего звонка. Две жизни прожить не дано,